Temaet for den prædiken, jeg skal holde i dag, det er jagten på peak experiences og sit eget sande selv. For et stykke tid siden, nu arbejder jeg i Stavanger, jeg er rimelig regelmæssigt deroppe. Det er et stramt schema. Jeg flyver på arbejde, og jeg har sådan nogle intensive undervisningsmoduler, og jeg har haft et rigtig travlt formiddag, forår. Også fordi jeg er engageret i Dansk Oase. Vi skal opstarte en højskole for unge mennesker. Så jeg har et rimelig stramt program. Og når man har et rimelig stramt program, så får man lidt for lidt tid til sig selv, til at være i kontakt med sig selv. Så er man simpelthen bare i response mode på alle de krav, der stilles til en. Alle de deadline, der skal mødes. Alle de forventninger, der er. Alle de telefonopkald, der kommer. Fordi folk skal lige høre om det ene og det andet. Og da jeg sad op en aften og forberedte mig til undervisningen næste dag, og det var færdigt, så gik jeg en tur. Jeg bor på sådan et hos en familie. Kæmpestort hus, så vi aldrig får råd til at købe, i hvert fald ikke på en præsteløn. Men så er det godt, der er andre, der har nogle huse, som de kan låne os, og det vil blive belønnet dem hinsides. Og så gik jeg ud på vejen. Jeg trængte simpelthen bare til at komme ud og få noget frisk luft. Og så gik det op for mig. Jeg kedede mig helt vildt. På trods af, at jeg har utroligt travlt, rigtig mange spændende projekter, men jeg kedede mig. Min sjæl kedede sig. Og jeg tænkte, der skal ske noget nyt. Ikke? Og så ved jeg godt, så er vi ude i noget farligt. Men det tænkte jeg ikke på det. Men så tænkte jeg, hvad hvis man nu tog bare en kampesten i det der pæne villakvarter, bare smed ind af ruden i en af de her pæne biler, og så kunne jeg da sådan prøve at blive sat i detentionen af det norske politi. Ikke? Og så skete der noget. Ikke? Og det er jo bare en fantasi. Men jeg ved, at når sjælen har det sådan her, at man bliver ved med at udvide sig og søge noget, hvor det næste skal overgå det, man allerede er i gang med, så er vi i gang med at bevæge os væk fra os selv. Så har vi ikke rigtig hjemme hos os selv længere. Og vi lever i en kultur, der rigtig meget er præget af det her, nu skal vi hele tiden pike, og det hele skal være lidt mere intensivt end det foregående. Og i virkeligheden handler det om en form for indre hjemløshed. Vi bedøver os selv i larm. Vi har altid noget i ørerne. Vi skal have musik på. Og der er utrolig mange overflødige ord, og det hele er kørt op. Vi har en hunger efter at pike. Vi har også en hunger efter at lykkes. Vi har en hunger efter at komme helt på toppen og komme ud af det her trivielle, kedsommelige liv. Og vores psykologi, vores følelsesliv, men også vores åndelighed, det er dybt forbundne størrelser. Det er noget fælles for alle mennesker, at vi søger mening med livet, lykke, indre ro, balance i livet. Noget, der kan mætte sjælen. Det er noget, vi alle sammen søger efter. Men af en eller anden grund er der noget i vores kultur, der gør, at vi ikke rigtig kan mærke os selv. Mange begynder på ekstremsport. Vi skal så lige bungee jumpe lidt. Vi skal lige se døden i øjnene, for jeg kan mærke, at jeg lever. Ikke? Andre begynder på pilgrimsvandringer, yoga, meditation af samme årsag. Vi vil mærke livet, vi mærker os selv. Vi vil finde vores sande indre selv. Og vi tror, at det skal findes uden for hverdagens kedelige, ensformige trumrum i noget helt ekstraordinært. Den 27. januar, der sad jeg læste i Krist Dagbladets sektion Liv og Sjæl, hvor en psykologistuderende foretog et eksistentielt eksperiment, da han skulle til at skrive sit masterspeciale eller kandidatspeciale. Selvom han var psykologistuderende, så led han af angstsymptomer. Og han havde jo et valg mellem, tænkte han på det her tidspunkt, at lade sig medicinere. Men hvad nu, og det fandt han ud af, efter han havde læst Viktor Frankl, hvad nu, hvis angst det er et eksistentielt grundvilkår? Hvad hvis det hører med til livet? Skal man så tage medicin og dulme sin angst, så man ikke tager det alvorligt, som angsten egentlig forsøger at sige til en? Eller skal man dulme den? Bare medicinere sig, tage, sådan blive på det jævne, føle ingenting? Så han tænkte, nu vil jeg tage op i Himalayas bjerge og nulstille mig selv. Udnytte, at de familier, der lever deroppe, er jakkeokser. At de er buddhister, Og for buddhister, hvis de skal have en bedre reinkarnation, så skal de være enormt gæstfrie. Så det kan I jo bare udnytte, hvis I ikke har et ordentligt rejsebudget, ikke? Bare op til sådan en jakkeoksefamilie. Og han til, og en del psykologer fandt jeg så ud af, og psykiatere, Erik Erikson og Viktor Frankl og flere andre, har faktisk skrevet bøger om, om psykologi og spiritualitet og det at være oppe i bjerghøjderne. Hvorfor søger vi derop, når vi skal finde os selv, når vi skal finde vores Gud, når vi skal i nære kontakt med os selv? Så det er faktisk en helt fagområde. Så hvis en af jer er nogle psykologistuderende her, kunne jeg anbefale lige at kigge lidt nærmere på det, hvordan det psykiske og det åndelige, det spiller sammen. Og han er også ude i sådan et eksperiment her. Måske har noget at gøre med, at i selve opstigningen, i det krævende, i den indre rytme, der kommer vi ind i en slags meditativ tilstand. Vi mærker os selv bedre. Vi kommer i kontakt med det, der er i os. Også hvis det er angst, eller smerte, eller vores tvivl, eller vores længsler. Vi har en idé om, at mens vi stiger op, mens vi vandrer, så kommer vi tættere på en kerne i os selv. Vi vil gerne finde ud af, hvad er kernen i os. Og tanken om det guddommelige, om der er en guddommelig mening med vores liv, det strejfer jo også nogen op under den her klare himmel. Så bjergtoppe, det er klassiske steder for de store erkendelser og mødet med det guddommelige, med åbenbaringer, mødet med det hellige. Så skræmmende og fascinerende det end er, for det er både skræmmende og fascinerende. Så det er jo ikke tilfældigt, at netop bjergtoppe, det bruges som billede eller en metafor på peak experiences, hvad enten de er eksistentielle eller åndelige. Masser af mennesker søger op på bjergtoppe. Masser af mennesker i den vestlige verden har siden 60'erne søgt efter bevidsthedsudvidede oplevelser i stofferne. Altså det psykedeliske, det betyder det bevidsthedsudvidende. Efter en guru, efter Himalaya. Så der er, det er jo et symptom på, at det åndelige behov i den vestlige kultur ikke bliver mødt for rigtig mange mennesker. Og den danske psykologistuderende ved Københavns Universitet, Simon Munk hedder han. Han indgik en aftale med sin speciale vejleder om, at hans opstigning i Himalaya, det skulle være sådan en form for eksistentiel nulstilling. Altså det at, hvem er jeg, når jeg ikke kan tale sproget, når jeg ikke kan tale med dem? Altså der er ikke nogen sociale forventninger. Jeg bor hos en familie, jeg ikke kan tale med. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg skal heller ikke arbejde for at forsørge mig selv, men hvem er jeg, når jeg nulstiller mig selv, fjerner mine venner, min ejendom, mit arbejde, alt det, jeg har min identitet i, er der så overhovedet noget tilbage? Og hvad sker der med min angst? Det var simpelthen temaet for hans speciale. Var angsten helt naturlig? Er det noget, der hører med til at være menneske og leve sit liv? Eller er det en tilstand, som man skal medicineres for? Han endte med at blive totalt nulstillet. Men det var først efter en periode af følelser af total afmagt. Kedsommelighedsfølelser, der var ulidelige. Kender I det her med, at det bliver ulideligt kedeligt? Total meningsløshed. Fordi han kunne ikke hente sin identitet eller mening i jobbet eller vennerne. Og det han så kom frem til, det han kom frem til, nu siger jeg ikke, hvad jeg tror, men nu siger jeg, hvad han kom frem til at tro. Han kom frem til, at livet i sin kerne var absurd, meningsløst, tomt, og at han kun, den eneste, der tog ansvar for ham, det var ham selv. Der var hverken nogen Gud, og heller ikke andre mennesker skulle han have forventning til, at de kunne give ham noget som helst, der kunne give ham identitet eller mening eller tilfredsstillelse. Der var kun hans nøgne selv, helt alene i sig selv og med sig selv og for sig selv. Og af en eller anden grund, så trøstede det ham, og han blev fri for sine angstsymptomer. Han gik simpelthen ned for bjerget igen, totalt nulstillet, uden at have nogen som helst forventninger om succes. Det er en form for detachment. men afkobles. Og det kræver nok en særlig psyke, og derudover er det en sand identitet. Ja, uden Gud, hvis Gud ikke findes, så er den jo sand, så er vi jo kastet tilbage på vores nøgne selv. Men med Gud, så kan vi have forventninger om mening. At der er et design, der er et formål, der er noget profetisk over vores liv. Men uden Gud, så synes jeg egentlig, han er meget realistisk. Yes. Han er da kommet længere end de fleste i vores kultur. I den tekst, vi skal læse nu, der tager Jesus inderkredsen af sine disciple med op på et bjerg. Taberbjerg. Og nu ved vi jo, at når man går op på et bjerg, så er det fordi, nu skal vi op i sådan en peak experience. Den større mening, det større perspektiv. Og Jesus vil vise dem noget der. Han vil vise dem, hør nu efter, sit eget fremtidige selv. Han vil vise dem sit eget fremtidige selv. Han ved, at det fremtidige selv, det kan kun fødes frem ved, at han går igennem døden på et kors, og at han lader faderen oprejse ham i Jerusalem. Han er på vej til Jerusalem mod lidelsen og en total selvudtømmelse. I total tillid til, at hvis han hengiver sig til gravens mørke, og opgiver og skulle forsvare sig selv, så vil Gud oprejse ham. Det er den ultimative tillidsprøve. Jeg ved, har jeg nogensinde i folkeskolen lavet de her tillidsøvelser, der handler om at lige kaste sig tilbage og lade sig gribe? Ikke? Sådan tænker jeg, det er. Det er det, Jesus oplever i påsken. Og så oplever han ovenikøbet, han skriver, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Lige der, hvor han var allermest lydig og har fuld faderens kald, der oplever han sig ultimativt forladt. Seks dage efter, læser vi i teksten, tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Det er det fænomen, det der sker her, den transfiguration, som man kalder det. Det er Jesus, han viser sit eget fremtidige selv. Han viser sin guddoms herlighed. Han blev forvandlet for øjnene af den. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og så sker der noget meget mærkeligt, at to personer, som har levet århundreder forud for Jesus, de bliver samtidige med ham. Her er vi hele ud af tidens dimension. Der bliver fortid og nutid samtidigt. Hvad er det for et kosmos, vi er i her? Ikke? Se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses og en til Elias. Og mens han endnu talte, se, der er overskyet en lysende sky dem. Det er et symbol, et fysisk nærvær af Guds nærvær, som er så stærkt, at Gud ikke kan lave et display. Men han må skjule sig i den lysende sky. Og så lyder der en røst fra den her sky. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Og da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og begrebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer, frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned for bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået for de døde. Den her samtale mellem Jesus og lovgiveren Moses, han var folkeføreren, der førte Israels folk ud af slavetilstanden i Egypten, og profeten Elias, som kaldte folket til trofasthed i pakten. Det er de to, som Jesus taler med. De kommer begge til syne fra den himmelske virkelighed. De er på den anden side. De er blevet delagtiggjort i Guds guddomsnatur. Så det er ikke, og det er ikke tilfældige tilsynekomster, at det lige præcis er de her to. Gudsmanden Moses, der også var profet, han modtog loven, de 10 bud på Sinai-bjerget. Og hvad er lovens intention? I lovens intention på den første tavle, det er jo at definere, hvad kærlighed og tillid til Gud er. At her er kilden til livet. Derfor blev sabbatshvilen institueret. Et samfund, hvor man først, hvor folket først og fremmest søger Guds nærvær. Og ud af det lever i barmhjertighed og retfærdighed i forhold til sin næste. Så det er et helt samfundsliv, der er forankret i de kilder, der flyder ud af Guds kraftfyldte nærvær. Det er det, loven egentlig siger. Det er dybest set en gave. Den siger, hvad der burde være normalt. Men folket, de svigter den her pagt på Sinai. De begynder at danse om guldkalven. De er utro. De bliver åndeligt forført. Og de begynder at dyrke andre folkeslags dæmoniske afguder. Ikke mindst de kanaanæiske frugtbarhedsorgier. Og Elias, han brugte sit liv på at bekæmpe den her Baalskult på toppen af Karmels bjerg, som mente, at Gud han skulle dyrkes i rituelle frugtbarhedsriter. Og den her frugtbarhedsreligion, der var nogenlunde sådan her, at man kunne bringe sit offer, sin tiende osv. til det her tempel, og så kunne dem, der bragt offeret, hygge sig ellers med nogle tempelprostituerede i hundredvis og et kæmpestort orke, for man forestillede sig, når man performede det her frugtbarhedsriter i et kæmpestort orke, så ville det betyde, at der ville være frugtbarhed i hele landet. Når jeg læser, at svingerklubber i Danmark kan have 20.000 og 30.000 medlemmer, så tænker jeg, at vi er ikke langt fra den tids mennesker, ikke? Nu har jeg jo læst børnebibelen, og det var bestemt ikke noget orke, jeg blev læst. Det vi fokuserer på med Baals-profeterne, det er jo, at Elias siger, nu stabler vi et bål op og hælder vand over, og så ser vi, om det er Baal eller Jave, der tænder bålet. Det der med orke, det tog vi lige ud af børnebibelen. Men vi ender jo i orket, hvis vi følger... Det er jo det her med, der er alle mulige cravings og længsler, og alt muligt i vores sjæl, den rører jo på sig. Og indtil den finder ind i Guds helliggørende nærvær, så vil den alt muligt, som er dybt selvdestruktiv på lang sigt, som en svingerklubejer sagde, lagde mærke til at vise, så sagde han, jeg har lagt mærke til, at der er ingen par, der kan holde til det her i længden. De kan ikke holde til det. Det fornemmes som frihed i starten, men der er ingen, der kan holde til det i længden. Venner, vi lever i en kultur, hvor psykologer og pædagoger har mistet og frasagt sig opgaven som opdrager, skabe kultur, kultivare, det betyder, at man danner og former mennesket. Der er næsten ingen, der tør at sige noget normativt om, hvad der er et sundt menneskeliv i dag blandt alle eksperterne, men de fleste har reduceret sig til rollen til betragter. Og hvis der ikke er nogen statistik, der bakker op om noget, så tør man næsten ikke udtale sig. Hvor er dem, der tør stå frem og sige noget om sand menneskelighed og sand åndelighed? Ellers bliver vores folk forført. Det gjorde Guds folk også i den gamle pagt. Og det, som Elias han udfordrer til ved at hælde vand over det her bål, det er at sige, jamen, er det den her frugtbarhedskultur, den her orgiske kultur, vi skal følge som samfund? Er det Paradise Hotel, hvor sex er totalt dekoblet pakken og kærligheden? Er det det? Eller så må det, hvis Baal er Gud, hvis den dæmoniske kraft, der står bag ved den form for seksualitet, så må han jo vise, at han er den stærkeste Gud at tænde det her bål. Og de her Baals profet, de skærer sig selv til blodet, så hopper rundt. Der sker ikke en skid. Og så kommer ilden fra himlen. Guds eget nærvær. Og det er sådan med den levende Gud. Han knytter kun sit nærvær til sandheden om, hvem han er og hvem vi er. Hans nærvær knytter sig kun til sandheden. Det onde er absolut ingenting i sig selv. Det onde er selvdestruktivt. Læg mærke til ringenes herre, ringeånderne. Det er langtidseffekten af det onde. Det er absolut tomhed, tilintetgørelse, selvdestruktion på den lange bane. På den korte bane, der er det fedt at have en fest. Yes, disk, disk, disk. Ikke? Jeg elsker disk. Jeg synes faktisk, det er virkelig fedt. Jeg var på en Emergent Festival på Rust i København for nylig. Der var ikke en over 25, men vi var to gamle narhoveder, der fejrede vores fødselsdag derinde. Vi synes virkelig, at rap, det er fedt. Og så står der bare fem fyre med solbriller, og de hopper op og ned i to timer. Jeg tænkte, det er da bedre, end de begår kriminalitet, ikke? Ufattelig meget energi, man har i kroppen på det tidspunkt af sit liv. Taber. Yes. De her tro, det kræver nogle troshelte. Og vores folk har desperat brug for, at der er nogle mennesker, der ved noget om, hvad det vil sige at være sandt menneske, og hvem den sande Gud er. Og som lader sig fylde af det guddommelige nærvær. Og Gud, han er selvevident. Han knytter sit nærvær til det sande, også det sandt menneskelige. Så alt det, der er sandt, det er velsignet af Gud. Og du kan bare tænke igennem, hvad er sandt på alle mulige områder? Det er noget, som Gud vil knytte sit nærvær til. Sand viden. For eksempel. Og det, der hele tiden er Guds plan, det er at skabe et folk, som lever trofast i pakten. Som har en eksklusiv aftale. Som har en date med Gud. Gud er som den jaloux elsker. Det er altså eksklusiv dating, når det handler om ham. Der er simpelthen ikke plads til andre guder, eller man lige dater lidt rundt. Hans kærlighed brænder for denne eksklusivitet. Og det, der er vanskeligheden, det, der er vanskelighed, det er at tro, at hvis du kun dater Gud, at det er nok forever. Det er vores grundlæggende tvivl. Er Gud nok? Kan jeg stole på, at han er nok? Er han tilstrækkelig? Ah, der er også lige nogle cravings her. Der er også lige, jeg skal også lige prøve det. Jeg skal lige herover. En gammel biskop i Kartago, Augustin, når de unge søgende i byen kom til ham og spurgte, hvad er det højeste gode? Hvad er det ultimative, man kan opleve i det her liv? Og så ville de jo fortælle om alle deres ork og alle de filosofier, de havde studeret rundt omkring i imperiet. Og så vil Augustin sige til dem, prøv alt. Men vær ærlig, når du kommer tilbage. Og svar mig ærligt, om det har fyldt din sjæl. Om du har fundet ro og fred. Man sagde jo det her, at vi ser den længes efter Gud, og vi finder kun ro i Gud. Og Gud arbejder også igennem vores fald og vores frafald og vores misforståelser og vores afveje på en eller anden mærkelig måde på at føre os frem til sig selv, som er det sande. Er han nok? Og det var det, Elias siger, han er nok. Og det er han, fordi han bekræfter, at han er den sande Gud med sit eget nærvær i vores hjerter. Og uden det nærvær, uden at det, vi bliver centreret der, uden vi bliver centreret i Gud, der drives vi hid og did. Den her indbyrdes samtale mellem Moses og Elias og Jesus, den peger også fremad. Det her, det var noget om pagttroskaben. Men det peger også fremad mod Jesu kommende lidelse og død i påsken. En død, hvor han lider korsdøden på Golgata. En henrettelseshøj uden for Jerusalem. Og hans opstandelse fra de døde på tredje dagen, det fører til 40 dage med tilsynekomster, hvor han går ind og ud imellem dem. Indtil han optages til faderens højre hånd på oliebjerget. Så det, som sker på bjergtoppen Tabor, det peger både tilbage til loven og til profeterne, og det peger frem mod andre bjergtoppe, i alt fem, Og de her fem bjergetoppe i Israel, de skaber til sammen en sammenhængende historie. Guds historie med sit folk, som også er os. Hvordan han vil handle med os, for igennem os at kunne velsigne og nyskabe hele menneskeheden. Og det er på de bjergetoppe, der kan vi høre modtage Guds tilbud om at nyskabe hver eneste af os helt personligt. At enhver af os, vi skal opdage vores eget nye fremtidige selv, som begynder at blive skabt i os allerede nu, som også er vores sande selv. Så den åndelige øvelse, det er, du kan spejle dit aktuelle selv i de her fem bjergetoppe. Fordi de her fem bjergetoppe, de prøver, de tester, om vi kender os selv, og om vi kender Gud. Lad os lige gå tilbage til Sinai. Loven, de 10 bud, de gives. Det er Guds vilje. Det er hellige, gode, retfærdige bud. Det er den etiske fordring, som professor i teologi Løgstrup sagde her på Aarhus Universitet. Den etiske fordring. Men det er også den fordring, vi kommer til kort overfor, når vi spejler os ærligt i den. Hvem kan leve et helt liv, uden at have brugt de fleste af de 10 bud på en eller anden måde, i en eller anden grad? Og derfor projektet med at gå op på Sinai, projektet med at gå over til islam, fordi der handler det jo netop om, kan de gode gerninger opveje de onde gerninger? Selv Brian Sandberg så jeg på tv for et par år siden, sidde og tale med en islamisk fundamentalist, hvor den her islamiske fundamentalist sagde til Brian, du skal oprejses fra de døde, og du skal stå foran den levende Gud på dommedag, og hvis du har færre gode gerninger end onde gerninger, så ender du i helvede for altid, sagde han til ham. Jeg så Brian, sagde han begyndte at ryste. En stor rocker. Ikke? Men muslimen kan jo aldrig finde fred og vished i det der system. Hvornår er vi gode nok? Så Sinai, det kan godt være, at du går op på Sinai bjerg, men du kommer ikke ned med den levende Gud. Du kommer ned med et meget, meget tungt trosystem, som ender i halshugning og tortur og terror af dem, der tænker anderledes. Fordi det onde er ikke noget i os alle sammen, men det onde bliver personificeret. Det onde er de andre. Det er det ultimativt leder til sådan et gudsbillede. Det er et voldeligt gudsbillede. Det er en dømmende gud. Det fører også til et voldeligt liv. Sådan er statistikken. Dit gudsbillede. Hvem Gud er for dig? Det er også det, du udlever i dine relationer. Er det en barmhjertig Gud? Eller er han en dømmende Gud? Nogle gange skal man tage tingene til ekstremerne for at se, hvad der er det sande. Tag den ultimative konsekvens. Jeg vil nødig op på Sinai og møde lovens Gud. Og jeg har heller ikke lyst til at leve med lovens Gud. Hverken i forhold til mig selv eller mit medmenneske. Så er der Karmel. Jamen det er religion, som er menneskeskabt, og som primært bygger på vores sanselighed. Læg mærke til, hvor meget nyspiritualitet, der dybest set bygger på sanselighed. Der er ikke rigtig nogen etiske krav, du kan leve, som du vil. Det er en feel-good-religion, hvor man påstår, at din kerne, din essens er guddommelig, og der er i virkeligheden intet ondt i dig. Så ender vi sådan en anerkendende spiritualitet, hvor vi sovser det hele ind, og hvor vi ikke kan tage ansvar for det onde, vi rent faktisk har gjort, så vi kan aldrig komme til at sige sandheden om os selv, at det var mig, der gjorde det, og jeg gjorde det og det. Og vi skal ikke være nøjsomme med sandheden i bekendelsen. Og det, der er det fantastiske over for Gud, en levende, barmhjertig Gud, der hvor synd bekendes i sandhed, som det var og som det er, der kommer hans livgivende ånd lige ind på det sted, hvor det er allermest mørkt og allermest skamfyldt. Det er sådan en Gud, vi har. Jeg har ikke lyst til at gå op på Karmel og fjerne mig fra Gud i usandhed, og bare ind i sanselighed. Orket. Paradise Hotel. Fordi så misser jeg ud på sandheden om, hvem jeg er. Og kun sandheden kan sætte mig fri. Fordi når du kan sige sandheden om dig selv, selv den værste, så kan der også komme en anden sandhed på plads. Guds sandhed om, hvem du er i hans øjne. Det er livgivende. Og det er derfor, Gud, faderen, siger på Tabor, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, hør ham. Når du er i ham, som faderen har velbehag, så har du også et velbehag over dig selv i dit liv. Golgata, Sønnen soner vores synder. Forlig os med faderen. Alt er gjort en gang for alle. Vi modtager det synlige tegn i nadveren hver søndag. Her rækkes Jesu brudte legeme ind i vores brudhed. Et offer givet en gang for alle. Her stopper al loviskhed, alle forsøg på at præstere over for Gud. Her må vi kapitulere. Oliebjerget. Jesus ophøjes til faderens hånd. Det betyder to ting. Det betyder, at han får del i Guds allesteds nærværelse og Guds almagt. Hør det ret. Det, at Jesus ophøjes til faderens regentshøjde, det betyder, at han får overdraget kongeherredømmet. Jesus er allesteds nærværende, og han har al magt. Og det herredømme og det liv, det flyder ind i os. Så han begynder at kæmpe i os imod alt det, som er fjender af alt sandt menneskeligt og af Gud. Han har allieret sig med os. Og der er, når Jesus er allesteds nærvær, så han evner han at være virkelig at være til stede på et hvert punkt i dit liv. Både i nutid og fremtid, og i fortid også. Det, du skammer dig over, eller det, du kom til kort med i din fortid. Han kan træde ind i det og forløb. Han forener sig med dig åndeligt. Han oprejser dig fra de døde. Og lige der oplever du dit eget fremtidige selv. Den guddommelige natur begynder at flyde ind i dig. Jeg kan huske, at jeg var til et KFS-møde her i byen november. Tilbage i november 1988. Der var der et par, der skulle udsendes til Mongoliet som missionærer. De skulle have som andre ord op i bjergene eller ud på nogle sletter. Og da kvinden i det her ægte par begyndte at fortælle om, hvordan hun har oplevet kaldelsen, så fornemmede jeg simpelthen, at nærmest himlen var åben lige bagved. Det var som om, der var fændæger og tynd luft. Jeg kunne simpelthen fornemme guddomsherligheden fra Jesus. Den bare væltede over imod mig. Og da jeg kom hjem på mit kollektiv her på Kastanje Allé 3 og gik ind i pejsestuen, så sagde Jesus, hvad var det? Det var jo dig. Og lige pludselig der i den pejsestue, så flashede det igen. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kan beskrive det. Men det var som om, at Jesu guddoms natur, den så jeg i et glimt. Og det gik lige ind i mig. Og jeg kunne mærke, her sker der to ting, hvis jeg skal prøve at forklare det. Det ene er, at i den hellighed, i det lys, som er for ham, der er så transformerende en kraft, at alt det, som er usandt, alt det, som er umenneskeligt, det må dø. Det kan simpelthen ikke komme med ind i hans virkelighed. Jeg må aflægge det. Det kan ikke komme med. Og det andet er, han har udødelighedens liv og kraft. Med andre ord, det evige liv er ikke sådan et kedeligt, monotont liv, kronologisk set, hvor vi al evighed skal sidde med tyl og spille harper og have et kedeligt liv. Men det evige, uforkrænkelige liv, som Jesus laver display af her på Taborbjerg, det er et uforkrænkeligt liv. Det er et evigt liv. Det har for altid været og skal altid være. Tænk, at frelsens gave er, at vi skal delagtiggøre os i det liv, i kraft af, at vi bliver et med Jesus. Som apostlen Peter skriver, du skal få del i guddommelig natur. Det er et fedt liv. Det er et fedt liv, og det er langt mere virkelig end det, vi har nu. Jesus, han stod i rummet og lyste sin fred, efter at han var oprejst fra de døde. Prøv lige at tænke, at hans fysiske opstandelseslegeme i forhold til molekylærstrukturen i sådan en betonvæg, han siver lige igennem. Hvad er det for en virkelighed? Hvad er det for en virkelighed, som er så langt større end vores virkelighed? At selv synd og død og dæmoni, vores værste skyggesider, vores værste brudhed, det tilbyder han os, at i kraft af delagtigheden i ham, og det at vi forenes med ham, der vil han hele vores brudhed. Og vores fald er så dybt, at der skal en opstandelse til. Som han døde, skal vi oprejses med ham. Vi må simpelthen aflægge den her læmelighed, forkrænkeligheden. Og derfor i mellemtiden, der lever vi i den her voldsomme spænding mellem det gamle og det nye menneske. Det gamle menneske med syndige tanker, mistillid til Gud, sygdomme, psykiske lidelser, alt muligt i den gamle skabelse. Men Guds nådegave i Kristus Jesus er det evige liv, hvor vi skal befries totalt. Og vi kæmper i det her liv. Jeg kommer lige fra en retræte i Sverige. Det var en forretningsmand, der inviterede dig op. Jeg sagde, ej, en stille retræte, 5 dage i påsken. Det lyder ikke som attraktivt. Og der plejer ikke at være særlig god forplejning på en stille retræte. Altså. Jamen, vi kører min Tesla derop. Ah, okay. Og vi kan holde og får lige 3 retter på det. Ah, okay. Men deroppe, der kørte jeg den østortodokse kirkes liturgier for det 3. århundrede, da der var en voldsom helligåndsvækkelse, så masser af unge i Europa, de gik ud i ørknerne nede i Mellemøsten, for at komme væk fra storbyernes larm og møde den hellige Guds ild. Og nogle af dem blev biskopper senere i livet, Basilius og Gregor og Nazianz, og så videre. De skrev nogle fantastiske helligåndsafhandlinger, afhandlinger om Guds hellighed, Guds ild, som de mødte ude i ensomheden, ude i ørkenen, da der ikke var nogen, der så noget som helst. Da de var helt alene. Og middagsdæmonen, som de kaldte det, plagede dem. Middagsdæmonen, det er fristeren, der frister os til at give op, og vi brænder af fristelse efter alt muligt andet end den hellige Gud. Det beskriver de indgår den åndelige kamp. Men igennem den stillhed og den renselse der, så tændes der en hellig ild i den. Og retræten, tilbagetrækken til at træde ind i det hellige rum. Og det er det, vi må spørge os selv, vi som bliver bombarderet af TV2 News og Paradise Hotel. Hvor træder vi hen for at blive tændt af den ild? Vi har alle mulige ord og planer. Og jeg fandt ud af efter et par dage stillhed, hvor er der mange tomme ord. Selv kristne floskler. Tomme ord. Som i alt for høj grad peger på mig selv og min egen indsats frem for en total overgivelse til Gud. Var den her forretningsmand, efter 2 timers gudstjeneste, hvor vi stod op til liturgi, han lå bare flat hen ad gulvet i Guds nærvær. Jeg kunne heller ikke selv forlade rummet. Der var en hellighed i et rum, hvor der bare var en tilbedelse og indvielse til Gud. Og det var så befriende, at jeg bare blev inddraget i mysteriet. I det, Jesus har gjort for mig, det Jesus er, det han gør for mig, det han er, frem for alt det, jeg skulle. Og det er jo det, der er oliebjerget. Jesus blev ophøjet foran disciplene til himmels, og derfra vil han udgyde ånden over efterfølgeren. Det er det løfte, du og jeg står under, det at gå til oliebjerget. Vi går altså fra forligelsen på Golgata, hvor vi forliges med faderen, tilgives, helbredes for skammen, og så skal vi over på oliebjerget, hvor vi begynder at lade os fylde af den hellige ild og af ånden. Påske leder til pinse. Så vi har bare et valg i vores liv. Hvilket bjerg går du op på? Er det Sinai? Det kan vi også udvide. Det behøver ikke bare være logisk religiøsitet som muslimerne. Det kan også bare være den borgerlige lov, at du lever op til sådan en almindelig anstændighed, det ordentlige menneske, som man filosoferne vil kalde det. Jeg er ikke værre end min nabo, det er et ordentligt menneske. Jeg betaler min skat, jeg har min karriere, jeg passer på min familie osv. Og i virkeligheden kan det være det rene afgudstyrkelse. Vi kan gå op på det bjerg, og så kommer vi ned med en afgud. Eller du kan gå op på Karmel, komme ned med en afgud. Så spørgsmålet er, eller så mange også gør i vores kultur, de går ud på Himalaya og bliver nulstillet. Ikke at have nogen forventninger, blive detached, erkende, at livet er absurd, og så trøste sig ved det. Hvilke bjerg vælger du at gå op af? Er du gået op af det forkerte bjerg? Har du taget en afgud med ned? Amen.